kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino, pamilya sa Toowoomba, Queensland na nahaharap sa deportasyon nagpasalamat sa mga sumusuporta sa petisyon. Ang detalye tutukan.
So I always say, the more you have, the better. But as a minimum, say if you're coming here for 3 months, I would like to see $3,000 to $5,000 in your account.
Paano nga ba mapatunayan ang home ties o koneksyon sa Pilipinas para maaproba sa tourist visa? Pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, mga aktivistang pro-Palestine nagprotesta kontra sa nakatakdang pagbisita ng Pangulo ng Israel sa Australia. Malawak ang manhunt operation muling inilunsad para mahanap si Desi Freeman. At Carlos Alcaraz, pinakabatang nakakuha ng career Grand Slam matapos manalo sa Australian Open. Sa detalye, sinabi ng mga aktivistang pro-Palestine na gagawin nilang hindi komportable si Israeli President Isaac Herzog sa Australia kung hindi babawihin ng pamahalaan ang kanilang imbitasyon. Naganap ang mga protesta sa Sydney, Melbourne at Perth noong Linggo, Pebrero 1, na nananawagan na ikansel ang pagbisita ni Herzog na nakatakda magsimula sa Pebrero 8 sa imbitasyon ni punong ministro Anthony Albanese matapos ang terror attack sa Bondi Beach noong 14 ng Disyembre. Na kumitil ng buhay ng 15 katao. Sa kanyang 5 araw na pagbisita, inaasahang makikita ni Herzog ang mga survivor o nabuhay sa insidente, mga nangungunang politiko sa Australia at mga pinuno ng Jewish community. Samantala, hindi binigyang pansin ng mga batikang miyembro ng Liberal Party ang posibilidad ng leadership challenge o paghamon sa pamumuno ni opposition leader Susan Lee. Batid na mga pangunahing taga-suporta na hindi maganda ang sitwasyon matapos ang 2nd paghihiwalay ng koalisyon. Ngunit yit nila na walang pagsulong ng pagbabago sa pamumuno. Tila nagpatibay pa ito matapos sabihin ng mambabatas mula Western Australia na si Andrew Hastie na wala siyang sapat na suporta o mga boto upang questionin ang pamumuno. Ayon kay Senator Rushton sa panayam ng Sky News na natili ang suporta ng party room kay Lee at panahon na umano para tumutok sa mga isyung mahalaga sa publiko.
The leader is Susan Lee and I think everybody's been quite clear on the front bench that they support the leader and we just need to get on with the job. I mean, talking about and speculating about leadership does nothing to serve the important issues that the Australian public are facing.
Sa ibang balita, umarangkada na ang buong operasyon ng $15 bilyong na proyekto ng Metro Tunnel na magdadagdag ng higit 1,200 bagong lingguhang serbisyo sa mga taga-Victoria. Inanunsyo ang proyekto noong 2015 ng Estado at binuksan noong nakaraang Nobyembre para sa mga trial run. Ayon kay Premier Jacinta Allan, magdudulot ang Metro Tunnel ng malalaking pakinabang sa mga taga-Victoria.
And what does this mean? Well, the reason why we invested, the reason why for the best part of a decade, thousands of workers brought their skills and commitment and dedication to build the Metro Tunnel is because of what it means for Victorians. And as of this week, the new timetable will bring on 1,200 new weekly services because the Metro Tunnel creates that space.
Inilunsad ng pulisya ang isang malakihang operasyon sa muling paghahanap sa tumakas na si Desi Freeman halos 2 buwan matapos itigil ng mga investigador ang 15 araw na malawakang search operation. Si Freeman ay tinutugi simula pa noong Agosto 26 ng nakaraang taon matapos umanong barilin at patayin ng mga pulis na sina Neil Thompson at Vadim DeWart Hotart. Habang nagsisilbi ng search warrant sa kanyang tahanan sa maliit na bayan ng Porepunca sa Victoria. Mahigit 400 pulis ang ipinadala sa mga araw matapos ang pamamaril, subalit nabigo ang mga otoridad na makatuklas ng anumang bakas ng nasabing suspect. Ngayong araw, Lunes, sinimula ng mga pulis ang panibagong 5 araw na paghahanap sa Mount Buffalo National Park, kabilang mga liblib na lugar sa rehiyon, humigit kumulang 300 kilometro sa hilagang silangan ng Melbourne. Inihayag ni Health Minister Mark Butler noong Pebrero 1, Linggo, na magkakaroon na ng access sa mga mas murang gamot ang mga Australianong may agresibong uri ng prostate cancer sa ilalim ng Pharmaceutical Benefits Scheme o PBS. Anya, ang pagkakasama sa bagong gamutan sa isang reseta lamang ay magbibigay daan upang makuha ito ng mga karapat-dapat na pasyente sa halagang hanggang $25 kada reseta o $7.70 lamang para sa mga may concession card. Dagdag pa ni Butler, bahagi ito ng tututukan ng pamahalang pambansa na pababain ang presyo ng mga resetang gamot upang maibsan ang gastusin ng mga pamilya.
Every year, a few thousand Australian men receive a diagnosis of metastatic prostate cancer. And in this case, we're talking about metastatic prostate cancer that is resistant to castration, surgical castration, or more commonly, chemical castration.
Samantala, itutuloy na sa hukuman ng pagdinig sa kaso na isinulong ng mga cultural custodian o tagapangalaga ng kultural ukol sa epekto ng Carmichael Coal Mine ng Adani matapos ang unanimous ruling ng Queensland Court of Appeals. Kinikilala ang din ng desisyon ng mga pakarapatan sa kultura sa ilalim ng Queensland Human Rights Act na maaaring gamitin bilang batayan sa paghamon sa kawalang gawa ng pamahalaan sa mga sacred sites o sagradong lugar. Ani Senior Nagana Yarebine Cultural Custodian na si Adrian Baragaba, binubuksan ng desisyon ang daan para sa mga tagapangalaga ng unang bansa sa buong Queensland at posible sa buong bansa. Sa balitang sports naman tayo, pinakabatang lalaking nakatapos ng career Grand Slam si Carlos Alcaraz matapos talunin si Novak Djokovic sa Australian Open Final, ang kauna-unahang pagkatalo ni Djokovic sa Melbourne Park title match. Sa edad na 22 anyo, sinabi ng world number 1 na mas lalo pang lumalakas ang kanyang motibasyon matapos makuha ang 7th Grand Slam title at matupad ang matagal ng pangarap sa kabila ng emosyonal na preseason. Samantala, matapos ang laban sa Philippine Women's Open, lumipad na sa UAE ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Nakatakda ang unang laban sa Mubadala Abu Dhabi Open ni Ayala mamayang gabi ngayong Lunes, kung saan makakaharap niya ang Turkish player na si Zeynep Sonmez. Samantala, sa lagi naman ng panahon, sa Perth, maaraw at 38 degrees. Sa Adelaide, maaraw at 29 degrees. Sa Melbourne naman, maaraw din at 21, habang sa Hobart, bahagyang maulap at 22 degrees. Sa Canberra naman, maaraw at 24. Mahangin at maulap sa Sydney at 24. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na 31 degrees. Gayon din sa Darwin at 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
Sa pagdiriwang ng SBS o Special Broadcasting Service na 50th taong anibersaryo nito, alam mo ba kung paano napasama ang wikang Filipino sa programa sa radyo? At sino ang mga nagsulong para mapasama ito?
Taong 1978, nang unang pagsasimpapawid ng programang Filipino sa radyo sa 2EA sa Sydney. Sa pagsusulong ng ilang leader ng komunidad Filipino sa Sydney, sa panguna ng yumaong abogado mula New South Wales na si Attorney Lolita Farmer, napabilang ang Filipino sa mga programa sa SBS. Mula sa dating 30 minuto ng programa bawat linggo, naging isang oras ito noong mga 1980s.
At ngayon, bukod sa radyo at website, maaari na ding masubaybayan ng SBS Filipino sa SBS Audio app.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
At nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Nako, solo flight muna po ngayon tayong araw. At ako pong manyong makakasama ngayong araw ng Lunes, ikadalawa ng Pebrero taong 2026. Nako, grabe no, February na, pakabilis talaga ng araw at panahon. Kaya naman nakatapos na tayo ng isang buwan. At February, Valentine's Day na ba? Malapit na ba yan? Yung mga kababayan siguro ngayon na naghahanap ng partner, kamusta po ba kayo? Lalo na yung mga nakikinig dyan sa ating digital TV channel 302. Maraming salamat po. At syempre pa, sa mga nakikinig dyan sa radyo din na bumabaybay sa mga kalsada. Naku, nagbali ka na siguro ang mga estudyante at mga nag-school holiday nitong mga nakakaraan. Kaya naman siguro baka napapatraffic na ng kaunti at napapakamot na ng ulo o mahaba. Marami-rami nang kasama sa mga tren o mga bus, ano? Dahil nagbalik na nga ang mga bata sa mga eskwelahan. Kaya naman po, ingat-ingat lang sa kalsada, lalo na yung mga bumabaybay po ngayon. At syempre pa, sa mga nakikinig din sa ating audio streaming platform na SBS audio app, gayon din sa ating website, sbs.com.au/Filipino. Samahan niyo po akong mag-isa ngayon, kaya naman kailangan ko ng kasama ngayong araw. Baka kapiling niyo hanggang alas 11 ng umaga. Yan po ay oras sa Sydney, Melbourne at Canberra. At umpisahan po natin ang kanina nagbagita tayo ng mga balita, pero ngayon po isa pong inaantabayanan pa ang kwento po ng isang pamilya mula Queensland na mahigit pong isang dekada nang naninirahan sa Toowoomba, pero naghihintay po ng desisyon mula sa Immigration Minister kung papayagan ba silang manatili ngayon sa Australia. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye. Isang pamilya po mula Queensland na mahigit isang dekada nang naninirahan sa Toowoomba ang naghihintay ngayon ng desisyon mula sa Immigration Minister kung papayagan ba silang manatili sa Australia. Ang mga may-ari po ng restaurant na sina Reina Nangan at Karin Cheyoku, kasama ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Kaya na ipinanganak at lumaki na sa Australia, ay nahaharap sa posibleng deportasyon. Isang laban sa visa ang kinakaharap po ng pamilya na umani ng malawak na suporta mula sa komunidad at mga lokal na leader na patuloy na nananawagan na paintulutan silang manatili sa bansa, lalo na para sa kanilang anak.
Looking back, Kaya did have a lot of opportunity here in Australia, and then she did thrive really well. And then that's the one thing that I don't want to be taken off from her, that opportunity.
Yan po ang tinig ni Reyna Nangan mula sa Pilipinas patungkol sa kanyang anak na si Kaya. Mahigit 10 taon lang naninirahan sa Toowoomba si Reyna at ang kanyang asawang Thai na si Karin. Dito nila pinalaki ang kanilang 8 taong gulang na anak. Si Reyna ay mula sa Pilipinas habang si Karin naman ay mula sa Thailand. Sa kabila ng ipinanganak sa Australia ang kanilang anak, nabigo pa rin ang kanilang aplikasyon ng pamilya para sa permanent residency. Ayon kay Reyna, isang dating employer ang hindi tumupad sa pagproseso ng kanilang visa application, dahilan upang mapunta sila sa isang komplikadong sitwasyon na pambrukratiko. Tinanggihan ang kanilang hiling para sa ministerial intervention noong katapusan ng nakaraang taon. Matapos mapag-alamang hindi ito pasok sa tinatawag na substantive public interest case.
A lot of times I question myself, why even I'm here then, you know, like if Australia doesn't want me. But then like I correct myself, it's not Australia that doesn't want you, okay? It's not like that. It's just the system.
Samantala, sinabi ng Department of Home Affairs na hindi sila maaaring magbigay ng komento sa mga individual na kaso dahil sa privacy reasons. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng ahensya na nananatiling legal na responsibilidad ng mga visa applicant ang pagtugon sa mga kinakailangang visa criteria, kahit pa sila ay naapektuhan ng maling gawain, kapabayaan o pagkukulang ng kanilang employer. Dagdag pa rito, bihira umanong makialam ang immigration minister upang itama ang mga individual na resulta ng visa, maliban na lamang sa mga pambihira at natatanging sitwasyon. Kilala ang Toowoomba bilang isang lungsod na may iba't ibang kultura. Ayon sa pinakahuling census, humigit kumulang 14% ng mga residente rito ay ipinanganak sa ibang bansa. Isang katotohanang ipinagmamalaki ng marami at dahilan kung bakit patuloy nilang ipinaglalaban ang pananatili ng pamilya sa Australia.
They were so kind to us, and I hate the fact that this has gone to them. Yeah, 100%. It's broken my heart, and I'll do anything that I can for them.
Libo-libong residente ang lumagda sa isang petisyon na nananawagan sa Immigration Minister na makialam at pahintulutan ng pamilya na manatili sa bansa.
You know, these are good-hearted, honest, hard-working people. And I know they've worked all the time since they've been here.
Kamakailan lamang ay naghain si Reyna ng ikalawang kahilingan para muling isaalang-alang ng Immigration Minister ang kanilang kaso. Sa ngayon, nabigyan ng pamilya ng bridging visa habang hinihintay ang desisyon. Nakisama na rin sa panawagan ang lokal na federal MP upang suportahan ang pamilya.
The amount of people in my community who have reached out and said, we have to do something about this. This can't be right. It's been across the board, from some of our most prominent business people to just people passing me in the street.
Sa kabila ng matinding pangamba at paghihintay, sinabi ni Reyna na labis siyang nagpapasalamat at naaantig sa suport ang ibinibigay ng komunidad.
I'm grateful to all of them. And then like as I said to Karen, that, you know, like yes, we are far away from our families, but then God makes sure that we have families here too.
Ang ulat na ito ay binuo ni Jasmine Chong ng SBS News na isinalin sa ating wika.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Ayan po ang balita tungkol dyan sa pamilya na pinay po ang si Reyna Nangan at kanyang asawa na isang Thai na si Karin. Antabayanan po natin kung ano po ang mangyayari sa kanilang dagdag na ulat o follow-up report tungkol dito. Gayon din ang mga reaksyon ng mga kababayan natin dyan sa Toowoomba. Marami pong Pinoy dyan sa Toowoomba. Katunayan po noong nakaraang taon ay nagkaroon tayo ng outside broadcast kung saan ang kasamaang si Edinal Magtibay po ay nakapanayam ang iba't ibang mga mga kababayan natin dyan sa Toowoomba. At alamin natin kung ano nga bang reaksyon nila at sila ba'y sumusuporta o ano bang kanilang ginagawa din para sa pamilya ni Reyna Nangan at ng kanilang pamilya na naharap nga sa posibleng deportasyon. Samantala naman sa ating pagbabalik, alamin naman natin iba-iba mga kwento ng mga Pinoy dito sa Australia. Isa naman pong bata ang isang naging modelo ng Big W, ang kilala po, isa po sa kilalang mga department store dito sa Australia. At gayon din, naging bahagi ng isang palabas mula sa SBS na Unusual Suspects. Paano nga ba nagkakaroon ng mga kabataan ito ng oportunidad sa larangan ng entertainment dito sa Australia? Pakinggan po natin yan sa pagbabalik ng SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang iyong kapiling. Sa ating pong segment naman na Pinoy Pride, kilala natin na lagi tayong nagtatampok dito ng mga kababayan natin dito sa Australia o kahit minsan sa iba pang panig ng mundo, buong na nagkakaroon na ngayon nga ng bibigay ng karangalan o panakaka-proud na parang mabanggit na Pinoy. Ano? Lalo tayong mga Pinoy, mahilig tayong mag-claim minsan kahit na 1% lang ata ng pagka-Pinoy noon, eh Pinoy na yan at inaampun pa natin yung iba, di ba? Minsan. Eh ito po ngayong araw na ito, kilalanin po natin ang isang batang na kahit po sa murang edad ay namamayagpag na ang mga karera po sa modeling at acting. Sa katunayan po, isang batang bida sa patalastas ng Big W at ang isa naman bida po sa mini TV series na Unusual Suspects na ipinalabas po sa SBS at SBS On Demand. Alamin po natin ang kanilang kwento at paano nga ba na napasok ang mundo ng entertainment. Narito po ang kabuuan ng ulat ni Sheila Joy Labrador.
Sorry. The tables are turning, Ash, and today you're going to be joining us for the Somersault Magnetic Tile Challenge. Your challenge today is to take these magnetic tiles and build the tallest structure you can in 30 seconds. Think you can handle it?
I was born ready.
Challengers, take your positions!
Ito ang isa sa mga linya ng sikat na commercial ads ng laruan ng 10-taong gulang na Filipino-Australian na si Daphne David ng isang kilalang department store dito sa Australia.
Kasama po si Chanel.
Sino si Chanel?
Papa's friend. I love Chanel. Parati po niya ako sinasama sa mall.
Anak, meron akong regalong parating sa iyo dyan.
Kailan po kayo uuwi, Nay?
Soon. I'm coming home soon, anak. Tapos kasama mo na ako malaki.
Uwi na po kayo.
Ito naman ang isa sa mga eksena ng 13-taong gulang na si Danielle, ang kapatid ni Daphne bilang si Melanie sa mini TV series na Unusual Suspects Australia na inere noong taong 2021 sa SBS at SBS On Demand. Maliban sa pag-aaral, isa ito sa mga kinahihiligan ng magkapatid dito sa Australia. Ayon kay Daniel, 8 taong gulang lang ito nang magka-interes sa pag-aarte at modeling na sinunda ng kanyang nakababatang kapatid.
When I started liking to watch musicals and stuff like that, I saw all the people acting on stage and it really gave me inspiration. There's an actor named Philippa So. She's my biggest idol.
Ayon kay Daphne, talagang magaling sa acting at music ang kanyang kapatid. At dahil palagi silang magkasama, nagka-interest din ito.
She's actually been in like movies and stuff. Mm-hmm. So when I was growing up, and our mom asked me, I said, yeah, sure. I've actually been in like some ads, like the Big W Play Lab, and yeah, feels good to have like people looking up to you, so you want to do it more and more.
Pahayag naman ang nakakatandang kapatid, gusto lang niyang maging inspirasyon sa mga bata.
It feels really great to be an inspiration to other people, and I love just being there out there to for people to see.
Taong 2014, dumating sa Australia ang mga magulang ni Daniel at Daphne kasama ang dalawang nakakatandang kapatid. Ang kanilang mga magulang ay parehong nagmula ang kanilang pamilya sa Pampanga. Ang ama ng mga bata ay dating dean sa isang malaking kolehiyo sa Pilipinas at isang marketing officer naman sa isang malaking telecommunications company ang kanilang ina na si Cherry. Ayon sa amang si Francis, hindi nila inimpluwensyahan ang mga anak sa kung ano ang hilig niya noon.
So Francis so used to do a lot of modeling before.
I used to do theater in the Philippines, but
yes,
as a hobby.
Yes, you know, like, on the side, he gets some billboards.
May mga pinsan din ako in
acting.
In the entertainment industry in the Philippines. So but I wouldn't say really that they were influenced by me.
Yeah.
I guess it was more an interest for them.
Yeah.
Sa pagbabalik-tanaw nga ng mga magulang, bata pa lang daw ang kanilang mga anak. Malakas na talaga ang kumpiyansa sa sarili.
Kasi from a very young age, like Danielle, for example, Danny, she's not shy at all.
Yeah.
So we would be invited in Filipino activities here in Sydney. You know, and she was very young then, 3-4 years old. And
she's whenever not trying to take the mic.
Yeah, when they ask, okay, who wants to perform, she would always volunteer.
Ngayong tinatahak na ng magkapatid ang commercial ads, acting at musicals, todo suporta ang mga magulang. Ang inang si Cherry, ang tutok sa mga anak kapag may auditions.
There's a lot of auditions to be made, and like in every casting that they do, Daphne and Daniel, like I was telling them, whenever they get into castings, I was like telling them like, oh, like just to be called second time, or like they call it callback. It's a big thing.
Yeah,
it's a big thing, because like in every role that they get on TV commercials or advertisements, like there are a lot of kids that applying,
mm-hmm.
and they are being represented currently by an agency. And
dahil hilig ng dalawa, nagtutulungan ang magkapatid sa kanilang mga eksena at linya. Lalo't inaamin ito, hindi sila sumasailalim sa acting workshop.
We would first like read the script, and then before we start filming, we practice a couple times, try to memorize it a little bit. But if we can't completely follow the script, we just do some improv, so it's more comfortable for us. We don't really do training, but we just practice at home.
Pinatunayan naman ito ng kanyang inang si Cherry.
I saw Danielle teaching her sister vocalizing, and they have a lot of lines in the any musicals. Like they're really good with their vocals. Like even though the script of the Hamilton, I'm impressed because they know
Yeah, the
all
script.
the lines also and then with singing and vocalization, they can sing. They coach each other, so like yeah, I'm not really teaching them how to act, but it comes out naturally.
Ibinahagi din ni Danielle ang pinaka-challenging role na kanyang ginawa.
The most challenging is probably my TV series that I did where I had to speak Filipino when I was younger because I can't really speak fluently, but I had to memorize the lines in Tagalog.
So what was it?
The Unusual Suspect.
Unusual Suspect. And how was the experience? Because it was a big thing.
It was really cool meeting all of the people on the set, and just being on set feels so fun to do.
Iba naman ang ibinahagi ni Daphne.
The most fun experience would probably definitely be the thing that we put up.
Alagang-alaga naman daw sila kapag nasa set at may mga pagkakataong matagal ang kanilang shoot. Pero baliwala daw ang lahat. May payo din ito para sa mga mahilig sa acting at modeling.
Sometimes when we're on set for a long time, it's like really tiring, but it's fun to actually be there and be acting with all the other people. I guess you just have to like be natural and just be yourself because that's what they casted you for. And don't be nervous because you're being an inspiration to lots of other people by what you're doing.
Dahil marami ang mga projects na ginagawa ang magkapatid, marami na din ang nakakakilala sa kanila. Bagay na ipinagpapasalamat din ng pamilya.
Hey, Daphne, I saw you in an ad. So it's like a compliment. I would be like, thank you.
The principal sent a link in the school communication. This girl is a superstar in our school, and Daphne's, because she's got a lot of ads last year for the Big W. There's a lot of episodes that she's in and featuring photos. So the principal sent out like, we have a superstar in our school, something like that. So nakakatuwa.
Dahil gustong makatulong ang pagiging doktor o kaya'y chef ang gustong tahakin ng 10 taong gulang na si Daphne balang araw, habang unti-unti namang natutupad ang pangarap ni Danielle makapasok sa musical theater at Broadway. Dahil ngayong taon, papasok siya sa isang creative at performing arts school.
She knows she's gonna be leaving her friends behind. She knows she's gonna be the new girl. She knows she's gonna be, you know, she's not gonna know anybody there. But she really wants to pursue her acting and music talents. Mm-hmm. So she told us that she wants to apply to that school. It's actually a school you needed to, you know, audition for. So she did the audition and she got in for both her musical capability and also her acting capability. So.
Kung binipisyo naman ang pag-uusapan, sabi ng mag-asawa, mas malaki ang personal development ng mga bata. Higit sa lahat, mas naging responsable ang mga ito sa murang edad sa paghawak ng kanilang kita.
Benefits lang mostly for them is their self-esteem, self-confidence is boosted. Like, and nakaka-proud. The money that they get goes to their account. Like last, to share with you last, that Daphne's birthday, she turned 10. I didn't even plan for her party, but she asked me because she's got a lot of friends. She's like, Mom, can you throw me a party for my 10th? You can spend my earning money from my work like that. And she paid for her own party. But you know, nakakatuwa.
Ipinagmamalaki at ipinagpapasalamat sa Diyos ng mag-asawang David, hindi lang ang mga bunso, kundi pati ang mga nakakatandang anak, lalo't lumaki silang may integridad at magagaling sa eskwelahan. Kaya naman, kahit may trabaho, ginagawa ang lahat, maipakita ang kanilang pagmamahal at pag-aalaga sa mga anak.
They're very disciplined kids, you know, in terms of how they interact, how they do in school. So they're really not a lot of work. In fact, I made it a point at work that I get to bring them to school, pick them up from school. Even now, two of them are working part-time. I still do that. I bring them to work, pick them up from work. You know, just being there and they know that we'll always be there. In fact, their friends, usually they bring them over here. You know, pagka magkakasama sila, and we basically have like mga adopted kids, mga iba-ibang lahi.
Ano man ang tahaking landas ng kanilang mga anak sa kanilang paglaki, panalangin nila maging masaya ang mga ito at mananatili silang nakasuporta dito. Ayon sa ulat, ang cultural at creative sector sa Australia, kabilang ang sining, performance, pelikula, telebisyon at musika, ay nag-aambag ng humigit-kumulang 67 bilyong Australian dollar sa ekonomiya noong 2023 hanggang 2024, nakatumbas na 2.5% ng GDP. Noong 2021, tinatayang halos 300,000 katao ang nagtatrabaho sa sektor na ito. May mensahe naman si Danielle sa mga batang may gustong abutin sa buhay.
If you want to do something, just chase your dreams and yeah, you only live once.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Sheila Joy Labrador, sa panayam at sa ulat panayam na yan. Nakakatuwa yung mga bata no, na mapakinggan yung habang bata pa lang, naiisip na rin nila na magkapag-ipon habang sa mga ginagawa nilang trabaho. No? Dahil nga dito, lalo na sa atin, di ba yung mga kababayan natin na nais gawing artista yung mga bata, pero nakakatuwa yung iba, hindi lang sa Pilipinas dinadala, kati dito mismo nagkakaroon ng interes na mapasok yung mundo ng entertainment. Pero malaking bagay pa din na mabalanse yan, no? Lalo na yung mga bata, yung pag-aaral o iba pang pwedeng gawin, paglalaro at mga bagay, lalo na kung nag-i-enjoy sila sa mga ganito. Naku, maraming salamat muli, Sheila, sa binigay mong ulat na yan. At naku, kayo ba mga kababayan, meron po ba kayong mga artistahing anak? Yung kinukwento natin, ano? Pero ang tanong po natin dito, paano nyo ba na susuportahan yung inyong mga bata sa mga hilig nila? Lalo na kayo na nabanggit ng ama nila na dinadala pa rin nila sa mga trabaho na yun, or nga dun sa kung saan na gusto nila at sinusuportahan yung kung saan nila gustong mag-aral sa mga sunod. Kayo po ba? Paano nyo po ba sinusuportahan yung anak nyo? Maaari kasing hindi yan man sa acting, modeling, baka mamaya sa sports, di ba? Maraming mga sports lalo na dito. Baka yung iba gusto mag-tennis o mag-basketball. Kasama nyo po bang makipaglaro yan? O baka naman yung iba po sa mga academic naman sa pamamagitan po ng ano yung gusto nilang mga uni o baka mga hobbies lang, simpleng pagsuswimming lamang o pag-aaral ng mga instruments, 'di ba, katulad ng mga gitara o ng mga piano, 'di ba po, meron tayong mga pagbanga naka-school holiday or after school na mga ganyan. Paano niyo po ba yan na tinutulungan o sinusuportahan? Ipadala niyo po sa SBS Filipino Facebook page o Instagram page. Hanapin niyo na, i-follow at i-like na rin po at mamaya po babasahin natin 'yan. Samantala, sa ating pagbabalik naman, kilala natin ng isang chef na sinusulong po ang pagkaing Pinoy na lalo na dapat pahalagahan at hindi lang basta maging mura ang kanilang halaga dito sa Australia. Sa pagbabalik yan ng SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang iyong kapiling. Isang Filipino chef po mula Canberra ang dinadalang lasa ng Pilipinas sa mas malawak po na entablado, lalo na dito sa Australia. Kilalanin po natin si Chef Adi Davo, ang kusinerang ipinagmamalaki ang Filipino cuisine. Narito po ang panayam ni Nikki Alfonso Gregorio.
You know, you cannot cheapen the branding of Filipino food just because of its location in the world and just because of the color of our skin. I want them to approach it from the same prism that they approach French food or Italian food. Give it the same respect.
Brown, queer, at female. Yan ang pagkataong dala-dala ng award-winning chef na si Adi Davo sa kusina. At aminado siya na siya ay classically trained ng pinakamagaling na kusinerang kilala niya, ang kanyang lola.
We grew up in Haro, on Molo area. So, Food Central, grew up with tinuom, pansit molo, all made from scratch. And my lolas, you know, which you call it carne frita. And it was a Spanish influence, but sobrang savory niya. Nothing beats it. Even bistek. It's like a dry bistek. I don't know how to explain it. And inasal, inato. We always make that. Staple. Pochero. If I do something wrong, for example, syempre, prone tayo sa punishments, diba? So my mom would ground me, and especially for summer vacations. And I would end up sa bahay ng lola ko, si mommy. We call her mommy. And because I'm grounded, I can't go out. I can't play. The only thing she does is cook. So jokes on my mom. I actually enjoyed cooking with my lola.
So hindi siya punishment.
Hindi siya punishment. I'm like, I'm enjoying myself. I mean, what am I, 5, 4? Then I'm learning how to cook from scratch. I'm having a ball.
Yung lola mo, she stayed behind when you left? And what made you decide to leave the Philippines?
Oh, that's actually a... Well, it was a family-based move, but there were like series of incidents that happened. It's actually related to a best friend of mine we lost during college. I think it was 2006. It's a bit dark. It's going to get a bit dark. She was in Cavite, and she disappeared. She was doing summer classes. And then I got a call from her sister, who is also my best friend, kasi bus mates kami noon ng high school. And it's like, she didn't come home. And a few days later, her body was found floating in a creek. So it hit too close to home, I think. And over time, like, safety issues, especially for girls, you know. I think that was the main... thing that moved. My parents were like, let's get out of here. And, you know, I have family here already. So I think that was like one of the things that made them want to go.
Grabe, no? And I didn't realize that. Kasi usually it's like, parang there was a job offer. And usually parang, yun, I mean, there's also family here. Pero yung ganyan ka, ano... And I guess, ang bigat niya, no? Well, at least you were with your family, pero yung adjustment ninyong lahat coming here.
Well, sa kanila naman, I think yung adjustment is yung lifestyle, you know? Because when we moved here, you weren't qualified for anything, diba? Parang, unless it's local experience, it's not considered, you know? They just look at you, it's like, you have no Australian experience. So, you know, we had to rough it up, like me and my brother, like we took every job. And for some reason, 15 years ago, I became a baker. And I'm like, oh, I remember, I like this. This isn't punishment for me. I can do this. And then again, a series of like incidents happened. I had an accident where I hit my head because I tripped and I fell over like a few flights of stairs. I couldn't move my right side. I had memory loss. and all these things. I landed on Raspberry Danish, and it looked like, it looked worse than it was. I had to pop my eye back,
Oh
and
my
I
God.
got, yeah, all these, like, it just led. It was like really odd. Like, how did this happen to me? And yeah, from then on, I got so angry. The doctor said, "Oh, you might not be able to move your right side for like years." I'm like, "Oh no, the hell, I'm not." No. And then we went to therapy. I started moving my hand in like 6, 7 months. And then all of a sudden, okay, what's good? I saw the name, Michael Chatto. Like, he was the best in Canberra. That was 11 years ago, I believe. I harassed him. I was like, "Give me a job." I'm like, okay, like here we are. And then I just learned, absorbed as much as I can. I think there was a bushfire in 2019. Was talking to my grandmother. I'm like, "I'm ready for a head chef role. I'm ready for a head chef role." And she's like, "Don't worry, you'll get it." So I was doing all these like versions of parang fine dining style ng mga ginagawa niya. So relleno, she had this beautiful relleno crab bangus, and she did it like so eloquently, so much finesse and grace that I didn't see in my chefs. The way she would, empty that bangus and leave that, skin and flesh without damaging to fill it with something else. So I made a version of that that was kind of translated into something that's like casual to fine dining, and it got attention online at first. I'm like, "Look what I did to your relleno." It's like, "What is that? It looks like a dessert." And that's what she said. I was like, "It's so small. It's like, it's this one." I was like, "It's like a croquette, but not, And she was so proud. And then 2020, I got my first serious head chef role at Queenie's at Kingston. And then she passed away. So my grief, I'm still crying. My grief kind of just took over. And when it took over, my God, why am I crying? And when it took over, it's just translated into whatever that was. It's like good memories, bad memories. And I won. I won Chef of the Year. Right? And then now, after just like hiding in chefing for a while to push away the grief, everything's exploding. Like, oh my God, I'm lost. Like, I don't feel like myself. It's because I haven't faced it. I created all the dishes, the beautiful dishes, all my menu from 2020 up to this point that's Filipino is a dedication to that part of my life.
Actually, I saw dun sa interview mo when you won the award kasi I read the article. Sabi mo dun na parang I bring my identity to the plate.
Yes.
So you're a proud queer woman, a proud
Yes.
Filipino. So can you
Yes.
tell me more about how like you bring this to the kitchen? Saka have there been any hurdles because yun nga, I mean, you're bringing your Filipino identity, your queerness to the
Yes.
kitchen.
Yeah, and also my middle child to the kitchen. You can see the way I plate, I don't necessarily have a big ego, but my plates do. It's loud. It's not subtle, it's colorful. Like, it's there, it's in your face. If I'm putting chili there, I'm gonna make sure it's bright red, it's hot, you can smell it from a mile away. You know what's coming for you. There's a tall glass of water there and a glass of milk maybe, so you can handle it, That's it. Like, no sorries. If people want me to adjust it, I can adjust it. But if you don't say anything, any requirements, any dietary requirements, it'll come as is, plus extra. It'll be textural, it'll be colorful, it'll be flavorful. The pivotal moment for me from apprentice to really pushing for my own space, taking up space, was I think it's a without naming him, like a senior chef told me, like, "You want Filipino food? They're ugly. Share plates." I remember him saying that. And I was like, "I'll show you. I'll show you what ugly share plates are." So if you can see, everything I did, whether inasal, bistek, they look slightly modernized. And in my head back then, I thought I was elevating Filipino food that way, but it was still a Western vessel. So where I got lost was not championing our own cuisine in a way where, you know, this is how it is. We can still make it look pretty and intentional, but the way we want to serve it. It's not a broth because it's there to make it look pretty and then you can drop some oils on top and then it'll look, you know, 10 times more expensive. It's a broth because there's a bone broth. It's for nutritional reasons. It's there to nourish you, not just to impress you. So that's what I had to flip in, like the switch that I had to flip in my mind. Is Filipino food is healthy food. It's not just the party food that they see. That's why they think it's so unhealthy. You have like lechon, you know, stuff like that. Like again, going back, tinola. If you look at the benefits you can get from that, crazy amount, kansik, labong, you know, laing.
So, pwede ba natin pag-usapan yung Filipino restaurant that you're working with now or on now? So yung...
Yeah.
Ano na siya, di ba kakabukas lang?
It's not really fully open yet. It's actually owned by my people, good people. And then one day, while I was doing like a ton of hours making, you know, Italian food, pizza, pasta, tiramisu, oh my God, never-ending tiramisu. They just messaged me. And I'm like, okay, I'll talk. And it's like, we are opening a cafe, like I told you. I'm like, okay, I'm like, cool. I'm like, but we need someone who can bake because we don't bake. I'm like, okay, carry on. What are we baking? And you're like, pan de sal, Spanish bread, pan de coco. I'm like, ah, you had me at pan de sal, pan de coco. Filipino food is making a name for itself because it's being championed by the right people.
Yeah.
And say, yeah.
That's great. So maybe connected to that. What are your hopes for Filipino cuisine when it comes to Australia? Specifically dito sa atin, because it's growing now. It's making
yeah,
a name for
I
itself.
Saw like Michelin even is there. I want them to not only appreciate it, you know, because growing up and also like I went here in my 20s, you know, 20 years old, and they would complain about the smell of food, things like that, that affect your psyche little by little. It's like, I want them to be open-minded. Like, I don't want them to question why adobo will be, or inasal will be this much. If they don't question, you know, why bolognese is that much, let's say, or why, you know, kokovan is that much, right? Inasal takes time. You know, you have to spatchcock it too. You have to do all these culinary techniques to it as well. But, you know, you cannot cheapen the branding of Filipino food just because of its location in the world and just because of the color of our skin. Nothing, you know, nothing says Filipino more than food. You know, that's what it is for me. It's like joy, extreme joy.
Maraming maraming salamat kay Nikki Alfonso Gregorio sa panayam na yun, kay Chef Adi Davo, na talaga na mga isa sa mga puntos na nabanggit niya doon, eh dapat daw pahalagahan yung pagpahanda ng mga pagkaing Pinoy. At yun nga no, na sinasabi niya na yung pagkaing Pinoy daw ay dapat yung halaga noon eh talagang dapat pa din. Katumbas nga no, iba pang mga cuisine na kinakain natin. Kasi na ilang mga kababayan din natin na parang medyo nagpareklamo ng kahit papaano. No, minsan sinasabi na medyo mataas daw ang presyo. Yan yung ilan mga nababanggit ng ilang kababayan natin. Kaya naman itong sinasabi naman ni Chef Adi Davo na dapat daw ay pahalagahan din yung mga hirap din at effort na binibigay ng mga cook at mga chef sa paghahanda nga ng mga pagkaing ito. Kaya naman isang mausapin talaga yan, ano, lalo na yung unti-unti na rin mas napapakilala ang mga pagkaing Pinoy dito sa Australia at sa buong mundo. Maraming maraming salamat muli at maaring balikan na ang panayam na yan. Di ba pa mga tampok gaya ng ulat ni Sheila Joy Labrador at ang kwento kanina sa pamilya mula sa Toowoomba sa ating Facebook page, SBS Filipino, at gayon din sa ating Instagram. At syempre available din yan sa ating website, sbs.com.au/Filipino, at mapapakinggan din sa SBS audio app. Nag-download na ba kayo? I-download nyo na ha. At syempre pa, available din yan sa mga streaming platform. magaya po ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. Samantala po, kanina nagtanong tayo na sa ating mga kababayan, eh, ano nga ba yung ginagawa nyo para masuportahan yung inyong mga chikiting o yung mga baka may iba, mga dalagat binata na o mga kabataan na mga teenager na sa mga kanilang plano sa buhay o yung mga ginagawa nila, yung mga hobbies o yung mga passion nila na gustong gawin. Eh, pakinggan natin o basahin natin yung ilan sa mga nagpadala ng kanilang mensahe. Si Maria, ang sabi niya, sinusuportahan ko yung mga anak ko sa pamamagitan muna, syempre, una sa lahat yung pagdalaan ng oras. Kapag ramdam po kasi ng mga bata na naniniwala ka sa kanila, mas lumalakas ang loob nila. Naku, tama ngayon na parang number one supporter agad yung kanilang mga parents, ano? Si Joel naman, ang sabi niya, kahit simpleng panonood at pag-encourage, malaking bagay na po sa mga bata. Importante po na alam nilang may kakampi sila. Ayan, ako yun naman ang sabi ni Joel. Si Anna naman, sabi niya, hinahayaan ko silang mag-explore ng gusto nila kahit magbago-bago pa. Ang anak ko kasi bawat semestre pagtatapos ng school holiday, may bago na namang naiisip at ngayon nahihilig naman sa paggigitara. Kaya support lang, sabi niya, wala daw pressure. Nako Anna, parang siguro pag iba't iba mong in-expose yung mga bata tapos malalaman niya eventually kung ay, ito yung gusto ko talaga. No? Nako, mayan ang tip naman ni Anna. Si Mark naman, ang sabi niya, pinapakita ko na mahalagang passion nila kahit hindi ko personally hilig, sinisikap ko pong intindihin. Lalo na yung isang anak ko na ang hilig naman ay rock metal. Nako, Mark, parang siguro ang gusto mo yung mga chill na songs tapos yung anak mo ay medyo mga rock naman na metal. Pero yun nga, nabanggit niya kahit hindi daw hilig o personal na hilig eh, sinusuportahan niya yung passion at iniintindi niya. Nako, yan ang galing kay Mark. Si Lisa naman, ang sabi niya, number one na siguro ang maibigay yung practical support at pangalawa yung emotional support dahil mahalaga yung oras, tiyaga at tiwala. Nako, Lisa, talagang siguro yung pagbibigay ng emotional support, lalo na kasi diba may pagkakataon na limbawa sa mga sports, eh lumaban yung bata, limbawa soccer or kung ano pa mang ibang klase ng sports, tapos natalo, diba? Limbawa natalo yung game, masakit sa mga bata yung mga ganyang pagkakataon. Magandang nabanggit mo na emotional support lalo na sa mga pagkakataon ganyan. Paano mo ba ipapakita yung suporta, lalo na kapag emosyonal din yung bata kapag halimbawa nga nagkaroon ng mga ganyan na ano, nasaktan o na medyo nahirapan tanggapin yung mga pagkatalo o yung mga negatibong feedback mula sa iba pang mga tao. Salamat Lisa sa pagbabahagi ng iyong mensahe. Alamin naman natin yung isa pa, si Paolo naman, ang sabi niya, sa pamamagitan po ng pag-cheer sa kanila at pagtulong kung kaya, pero hindi pinipilit. Ayan ang sinabi ni Paolo. Maraming salamat po. Pwedeng pa rin yung i-like at syempre mag-subscribe sa aming Facebook page at Instagram. Hanapin lang ang SBS Filipino. Natapos na po ang isang oras ng balitaan at impormasyon na araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo. At dahil Pebrero na, narito ang awiting Tibok ni Earl Agustin.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.